Magusate tüdrukutega oli meil ka palju toredaid ettevõtmisi. Olin Jumalale väga tänulik, et sain selleks hooajaks endale abilised. Elke oli väga loov inimene. Tal oli igasuguseid huvitavaid ideesid, mida noortega teha. Mitmel korral tegime koos süüa, meisterdasime, viisime läbi mälumänge ja ühistööprojekte. Ühel korral oli tunni teemaks Jumala sõna on elav. Näitliku vahendina oli Elke toonud pakki muruseemneid. Tüdrukud valmistasid tühjadest munakarpidest lillepeenrad. Panime nendesse natuke mulda ning märjad õhukesed salfrätikud. Seejärel külvasime seemet karpidesse nii, et neisse moodustusid sõnad Jumala, elav ja sõna. Järgmiseks tunniks olid seemned idanema läinud ning kena rohelise muru kasvatanud. Nende kõrval teistes karpides olid samad sõnad laotud nööpidest. Milline hea võimalus võrrelda elavat elutuga. Istusime koos üsna pikalt rääkides, kuidas Jumala sõna meie elusid muudab. Ükskord otsustasime koos oma klubiruume koristada. Huvitav oli vaadata, kuidas selline lihtne tegevus näitas tüdrukute erinevaid iseloome. Mõned hakkasid kohe kiiresti tööle. Oli näha, et nad aitavad oma kodudes sageli kaasa. Teised ei suutnud kuidagi otsustada, mille tegemiseks neil tahtmist on. WC koristamiseks pole kummikindaid, põranda pühkimine teeks riided tolmuseks. Üks tüdruk oli tõeline perfektsionist. Ta pakkus ennast aknaid pesema. Pool tundi hiljem oli ta ikka veel ametis sama aknaruudu kallal väites, et see pole piisavalt puhas. Ka selle kooliaasta lõpus läksime lastega laagrisse. Seekord oli meil Pihatšist minemas 8. Mina, Elke, Tahira ja 5 vanemat tüdrukut. Lapsed jäid laagriga rahule ning tahtsid sinna jääda kauemakski. Aga mina olin nädala lõpuks nii läbi põlenud, et ei tahtnud enam laste varjugi näha. Ütlesin hiljem teistele, minu taluvuspiir lastega koosolemiseks oli 3,5 päeva, aga laager kestis terve nädala. Tookord oli laagris ligi 60 last, aga ainult 12 töötajat. Meie päevad olid väga pikad. Hommikune juhtide palveaeg oli 6. Magama ei saanud aga kunagi enne 12:30 õhtul. Päeval pidime kogu aeg lastega koos olema. Igas rühmas oli 2 juhendajat ja 10-12 last. Vastutus võõraste laste eest oli minu jaoks raske koorem. Mulle näis, et iga 10 minuti tagant loen oma rühmalapsi üle ja alati tundub, et üks on puudu. Eriti raske oli siis, kui läksime järve äärde ujuma. Kõik 60 last olid korraga vees ja liikusid ringi. Mina aga pidin valvama, et minu lastest kellelgi probleeme pole. Tagasi Pihatšisse jõudes teatasin oma rühmakaaslastele. Nüüd olen sellises seisus, et minu tolerantsustase laste suhtes on -50 ja soo täiskasvanud inimestega koos olla või kellegagi suhelda on 0. Minu rühmajuht oli väga tark. Ta andis mulle 3 vaba päeva ning saatis üksi loodusesse puhkama. Läksin Pihatši lähedal olevasse imeilusasse Plitvitsa rahvusparki, kus 17 järve on ühendatud igasuguses suuruses koskede ja matkaradadega. Seal jalutades ja Jumalaga rääkides mu jõuvaru taastus. Aga soov lastetööd teha oli lõplikult kadunud, ega ole siia maani tagasi tulnud. Seetõttu ma järgmisel kooliaastal enam väikeste laste rühmaga ei jätkanud. Magusate tüdrukutega käisime koos veel 1 aasta, aga seal oli põhiline vastutus Elke kanda. Mina olin rohkem abilise rollis. Enamasti läks mul vaja kogu tahtejõudu, et seal aktiivselt kaasa lüüa. Mul polnud enam ei ideesid ega kannatlikkust. Kevadel läks Elke 6 nädalaks koju Saksamaale. Mina jäin tüdrukutega üksi. Õige pea hakkasin laupäeviti palvetama. Jumal, ehk täna tüdrukud ei tule ja ma ei peagi nendega midagi tegema. Olin lõpuks nii väsinud, et ei suutnud kuidagi ette kujutada oma töövilju. Ainuke, millest mõtlesin, oli, saaks selle laupäeva veel kuidagi ühele poole. Teoorias muidugi teadsin, et lastele jääb tunnis kuuldu tehtu meelde ning see aitab neid ka täiskasvanu eas. Aga tol hetkel vaatasin oma lasteklubi lapsi ega näinud nende eludes midagi. Mu taluvuspiir oli ammu ületatud, igasugune kannatlikkus ja armastus nende vastu kadunud. Ma ei jõudnud hooaja viimast laupäeva ära oodata. Lõpetasin töö laste ja teismelistega küsimusega, kas kogu see vaev ja energia olid asjata kulutatud. Mitmel järgneval aastal ei olnud mul veel sellele küsimusele vastust. Siis aga üllatas Jumal mind uuesti. Oli 2007. aasta suvi. Tegime ettevalmistusi suvisteks laagriteks. Üllatusin, kui 4 meie endisel magusate tüdrukute klubi liiget otsustasid noorte laagrisse tulla. 2 neist olime aeg-ajalt tänaval kohanud, teisi polnud paar aastat näinudki. Jumal tegi selles laagris nende eludes suuri asju. 2 tüdrukut, Martina ja Almina, pühendasid seal oma elud Jeesusele. Ka Tatjana, kõigi nimed muudetud, uuendas otsust oma eluga Jeesust järgida. Korraga teatasid Martina ja Tatjana, me tahame Pihatsis ise lasteklubi tegema hakata. Meile meeldis väga sinu klubis käia. Nüüd tahame noorematele lastele ka midagi sellist korraldada. Ausalt öeldes, selline pakkumine võttis mu sõnatuks. See oli esimene kord näha oma töö tulemusi. Selle ajani olid ainult välismaalastest missionärid Pihatsi koguduse kõigi töövormide ideede algatajateks ning enamasti ka läbiviijateks. Kohalikud kristlased aitasid mõnikord kaasa, aga keegi ei näidanud huvi ise millegi tegemiseks. Seetõttu oli fantastiline kuulda, et tüdrukud tahavad ise lastetööd teha. Teisest küljest mõtlesin kohe, et see lisab meilegi ülesandeid. Peame neid juhendama ja aitama, nendega koos tunnis olema. Kartsin, et esialgne innukus kaob kiiresti ära. Seejärel pean mina nende alustatud tööl lõpetama. Mul endal polnud vähimatki tahtmist isegi osaleda. Õnneks nägid Caroline ja Elke seda positiivsema külje pealt. Mul on hästi meeles Caroline'i lause. Nad proovivad ja õppivad oma vigadest. Sina ei pea kohe appi hüppama nende vigu parandama või nende ees tööd ära tegema. Kui nad mõnel korral unustavad ette valmistada ja tund läbi kukub, siis järgmine kord on hoolikamad. Järgmise poole aasta jooksul olidki Tatjana ja Martina lasteklubi juhatajad. Lapsi käis koos 5-10. 3 neist olid Martina nooremad vennad. Nende peres kasvab 7 last. Kõige vanem tuli meie lasteklubisse aastal 2000, kui Hie Sil ja Yi Hie alustasid esimeste tundidega. Kõige noorem polnud siis veel sündinudki, aga nüüd oli temagi juba piisavalt suur. Tore oli neid vaadata ja mõtelda, et kõik selle pere 7 last on osalenud meie koguduse lasteklubis. Nende vanemad on olnud alati väga sõbralikud ning lubanud oma lapsi kõigile meie üritustele. Mitmel korral oleme külastanud ka nende kodu. 2008. aasta suvel viisid Tatjana ja Martina ise oma lapsed laagrisse ning olid seal nende juhendajateks. Sügisel läksid mõlemad keskkooli lõpuklassi. Kooli koormuse kõrvalt ei jäänud neil enam aega lasteklubiga tegelemiseks. Siis tulid vahele ka teised asjad ning pikka mööda jäid mõlemad meie koguduse tööst kõrvale. Aga meil oli hea meel, et nad julgesid proovida. See andis lootust, et ühel päeval juhivad kohalikud kristlased ise siinset kogudust. Samal ajal meenutas see mulle selgelt salmi piiblist. Pauluse esimene kiri korintlastele, 15. peatükk, salm 58. Sellepärast, mu armsad vennad, olge kindlad, vankumatud ja ikka innukad issanda töös, teades, et teie vaevanägemine issandas ei ole asjatu. Hiljem oleme teinud 5-päevaseid lasteprogramme koolivaheaegadel. 2005-2006. õppeaastal vedasid mu rühmakaaslased laupäevadel lastevabaaja keskust, pakkudes erinevaid kaardi, video ja spordimänge, meisterdamisvõimalusi. Mina pole enam lastetööd teinud ega tunne ka soovi uuesti alustada. Aga Jumal kasutas seda tööperioodi, et mind rohkem temast sõltuma õpetada. Ta tõestas mulle pidevalt, et oma jõuga ma ei suudagi midagi, aga tema jõud on piisav igaks ülesandeks, mille ta mulle tahab anda. Paljud missionärid on oma tööd alustanud läbi humanitaarabi jagamise. See loob kohalike inimeste südametes usalduse nende vastu. Aitab väljendada Jeesuse armastust praktilisel viisil. Keegi ütles tabavalt, inimesed ei hooli sellest, kui palju sa tead. Nad tahavad kõigepealt teada, kui palju sa hoolid. Bosnia-Hertsegoviina inimesed sõltusid sõjaajal täielikult ÜRO humanitaarabist. Kõik muud toiduainete transportimeetodid olid ära lõigatud, aga praegugi, palju aastaid peale sõja lõppu, vireleb enamik siinseid peresid vaesuse piiril. Töökohti on vähe, riigil pole raha, palgad on tihti mitmeid kuid välja maksmata. Sotsiaalne süsteem on nõrk ja korrumpeerunud. Kohalikud ise ütlevad, et siin sõltub kõik sellest, keda sa tunned ja kui paksu rahakott on. Pole raha ega tutvusi, pole ka teenindust. Enamik evangeelseid kogudusi alustas oma tööd Bosnia-Hertsegoviinas samuti läbi humanitaarabi jagamise. Selle kaudu loodi kohalikega kontakte, saavutati linnavõimude usaldus. See oli parim viis Jeesusest tunnistamiseks. Inimesi puudutas teadmine, et keegi hoolib nende vajadustest ning on valmis neid aitama. Sageli küsiti, miks sina, võhivõõras inimene, tahad mind aidata? Meiegi töö Pihačis algas humanitaarabi jagamisega. Kirjeldasin juba varem, kuidas saavutatud usaldus avas 2003. aastal meile tee oma koguduse kiireks ja valutuks registreerimiseks. Selles peatükis räägin natuke täpsemalt, kuidas meie humanitaarabi töö välja nägi. Peale Stefani ja Aana Pihačist lahkumist oli siinne humanitaarabi töö kokku kuivanud. Aegajalt saime vähesel määral riideid ja toiduaineid teistelt Bosnia-Hertsegoviina evangeelsetelt kogudustelt. Jagasime neid isiklike kontaktide kaudu. Meie koostööpartnerid Austrias on OMGE, praeguse nimega OM Euraasia Support Team rühmad. Üks nende tugevusi oli humanitaarabi kogumine ning transportimine Ida-Euroopa maadesse. Neil oli suur järelhaagisega veoauto, millesse mahtus ligi 18 tonni kaupa. Tundsime, et võiksime taas alustada laiema humanitaarabi tööga. Aastal 2000 rentisime suure laohoone ning tellisime OMGE käest 2-3 suurt abisaadetist aastas. Esimene koorem jõudis kohale 2000. aasta detsembris, paar kuud peale minu Bosniasse jõudmist. Järgneva 5 aasta jooksul käis meie laohoonest läbi palju inimesi. Jagasime abi ka kohalikele organisatsioonidele, Punane Rist, linna sotsiaalkeskus, haiglad, teiste linnade kogudused, koolid, kes ise tulla ei saanud, neile viisime toidupakke koju. Meie ei teadnud esimesel korral, kuidas oma abijagamist efektiivselt korraldada. Panime välja teate, järgneval 5 päeval jagame toitu. Alustame kell 9 hommikul. Tulemuseks oli täielik kaos. Jõudsime laohoonesse pool tundi varem ning avastasime, et meie hoovis oli tunglemas tublisti üle 100 inimese. Paljud teatasid, et tulid juba kell 6 hommikul ning nõudsid esmajärjekorras sisse laskmist. Teised hakkasid kooris kirjeldama oma tervisehädasid, üritades kõva häälega üksteist üle trumbata. Tänaval seisid külamehed oma hobustega. Naabrid olid vihased, sest nende väravees oli hobuse sõnnik. Laohoone vastas olevatest kortermajadest kuulsime, et meie kliendid kasutasid nende trepikoda WC-na. Maja peremees oli ärritunud, kuna inimesed tallasid ta murul ning viskasid igale poole suitsukonisid. Päev polnud veel alanudki, aga probleeme oli küllaga. Kell sai 9, tegime ukse lahti ja järgmise 15 minuti jooksul sai meie põhiülesandeks kaitse enese ületallamise eest. Kogu rahvas trügis korraga sisse, üritas silmapilkselt toidupakkide ruumi jõuda ning eelis järjekorras oma kraam kätte saada. Kord pidime kutsuma kiirabi, kuna üks lapseootel naine oli suures tunglemises pikali tõuatud ning üks vanatädi käeveriseks kukkunud. Kuidagimoodi elasime need esimesed päevad üle, jäime ise terveks, akna ja ukseklaasid püsisid ka ühes tükis, aga järgmise abisaadetise tulemise ajaks vajasime paremat süsteemi. Tahtsime siin ellu jääda, seega pidime leidma meetodi inimeste taltsutamiseks. Annelea tuli heale mõttele, hakkame jagama järjekorra numbreid. Kui koorma kätte saame, arvutame välja, kui palju võrdseid toidupakke nendest ainetest kokku panna saab. Seejärel trükkime välja sama arvu numbreid, jagame need viiele päevale, näiteks igal päeval 50 numbrit. Lisame sinna ka kellaaja. Kõigepealt kuulutame välja eraldi päeva järjekorra numbrite jagamiseks. Seejärel hakkame inimese sisse laskma ainult numbrite alusel õiges järjekorras. See meetod töötas hästi. Nüüd oli meil suur hulk rahvast väljas tunglemas ainult numbrite jagamise päeval. Lukustasime neil päevadel oma aiavärava, inimesed pidid moodustama kõnniteele järjekorra. Igal korral jagasime ligi 300 numbrit ära vähem kui 15 minutiga. Kui nad tulid tagasi toidupakke saama, andsime neile uue numbri riiete jagamise päevaks. Algul tulid paljud ikkagi 3 tundi varem, aga nad õppisid peagi, et meie süsteem on usaldusväärne ja toimib. Kui neil on number olemas, saavad nad oma pakki kenasti kätte. Kui numbri peal on kella ajana kirjas 10.30, ei ole mõtet tulla kell 9. Iga kord, kui uus abisaadetis kohale jõudis, korraldasime kauba mahalaadimiseks suured algupäeva. Helistasime kõigile oma tuttavatele ning kutsusime nad meile appi. Võtsime aega kohvipausideks. Päeva lõpus said kõik töötajad tänutäheks saabunud ainetest kokku pandud toidupaki. Järgmisel päeval helistasime üksteisele ja kurtsime ühiselt oma kangete kontide üle. Minul eestlasena oli algul raske teisi appi kutsuda, ei taha ju kedagi häirida, kõigil omalgi palju tegemist. Aga siinsetele inimestele tegelikult meeldisid need hoogtööpäevad väga. Paljud neist olid töötud, selline ühisprojekt oli toredaks vahelduseks nende igavale argipäevale. Meie antav toidupakk sisaldas häid asju, mida kohalikest poodidest ei olnud võimalik leida. Enamasti olime väga rahul meile tuleva toiduainete valikuga. Igakord saime jahu ja õli, mis on Bosnia köögi põhilised koostisained. Sellele lisaks tuli alati makarone, konserve, põnevaid maiustusi, küpsiseid. Pihatši inimesed räägivad siia maani suurtest 12 liitristest peedi või kurgisalati konservidest, mida nad meie käest said. Meile kiidetakse, teie antavatel makaronidel on kohe tunta munamaitse, poe omad on ainult vesi ja jahu. Aga mõnel korral saime kraami, millega ei osanud midagi peale hakata. Ükskord saime üle 3 tonni beebitoitu, kõik kenasti pakitud pudelitesse ning 6 kaupa pakkidesse, mitu erinevat sorti. Terve pikk sein meie laohoone toiduainete ruumist said seda täis. Mõtlesime, et ei tea terve Bosnia-Hertsegoviina peale piisavalt beebisid, kellele seda jagada. Andsime seda hulgaliselt haiglasse ja sotsiaalkeskusesse, lisasime igasse toidupakki, tundus, et sein ei hakkagi pudelite vahelt välja paistma. Paljudel Bosnia inimestel on väga viletsad hambad, nii tegime nalja. Peaksime selle beebitoiduga tegema hambutute inimeste aitamise kampaania. Teinekord olime oma partnereid palunud, ärge tooge meile palju riideid, siin on eelkõige toitu vaja. Aga nende toiduainete allikad olid kokku kuivanud. Saadetise saabudes avastasime, et ainsa toiduainena tuli tookord 8 tonni kartulisuppi liitristes tetrapakkides. Vähe sellest, supi säilivus kuupäev kehtis veel ainult 3 kuud. Järgnevatel päevadel oli meil lausa piinlik. Paljud inimesed tulid mitu kilomeetrit jala, et saada oma seekordne toidupakk. Ja kõik, mis meie neile andsime, oli 12 liitrit mingit suppi. Hiljem kuulsime, et külatädid olid sellega oma kanu söötnud. Ka riidekraamiga oli samamoodi. Alguses olid meie kliendid tänulikud ükskõik mille eest, aga siis hakkas Pihačisse tekkima kasutatud riiete poode. Inimesed muutusid valivamaks ning otsisid moodsamaid asju. Samal ajal oli meie partneritel üha raskem saada heas korras kasutatud rõivaid, sest annetajad hakkasid oma asju saatma uutesse kriisipiirkondadesse. Ühel korral saime 30 suurt kotti pagariülikondi, aga need olid väga ebapraktilised, tumesinised püksid ning paksust valgest riidest jakk. Pagarid on kuuma ahju juures valge jahu keskel, neil oleks vaja valgeid pükse ning kõhukesest materjalist pluusi. Pakkusime neid kõigile Pihači pagarifirmadele. Viisakuse pärast võtsid mõned paar kotti vastu ka, aga meil oli vaja oma laohone tühjaks saada. Uus abisaadetis oli kohe-kohe tulemas. Lõpuks ei jäänud muud üle, kui kotid autosse panna ning nad mööda linna prügikonteinerite juurde viia. Ehk kellelegi oli neist kasu ka.